alkaen tänä sunnuntaina ja loppuen toukokuun lopettaen toukokuun lopussa. Ja minä luen ensin Efesolais 1-14, rukoillaan sen jälkeen ja aloitetaan. Eli Efesolaiskirje löytyy Uudesta testamentista Galatalaiskirjeen jälkeen. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen, Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville, Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teillä ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikissa hengellisillä siunauksissa Kristuksessa. Niin kuin hän jo ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määrätään meitä lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meillä siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastu hänen verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Tehden meille tiettäväksi sen tahdon salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoo toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaassa ja mitä on taivaan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöason, ollen siinä edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Että me olisimme hänen kirkkauden kiitokseksi me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintövakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Isä, ei ole mitään tärkeämpää elämää, asiaa elämässä kuin kohdata ja oppia tuntemaan sinut tällä hetkellä, just nyt. Me pyydetään, että sinun sana vaikuttaa meidän sydämessä, mielissä. Sinä tuodet meidän synnin tuntoon ja toisaalta antaa armon tulla ylenpalttisemmaksi meidän elämässämme. Isä puhuu meille henkilökohtaisesti niissä elämäalueilla, jossa me tarvitsemme lohdutusta, tai niillä elämänalueilla, joilla me tarvitsemme herätystä. Puhun niillä molemmilla, meille henkilökohtaisesti. Kristuksen nimessä, aamen. Ja kiva, että Seppo ja Kaisu tulitte tänään. Tervetuloa. Ja äiti, antaisitko tuosta? Eli tavalliseen tapaan. Tästä voi seurata tätä puhetta, opetusta. Ja täällä isommalla puolella, jossa on Espoon kotikerto, identiteettikriisi opetussarja efesolaisille. Ja onko sulla ollut ikinä identiteettikriisiä? Et tiedä, kuka olet, mistä tulossa, minne menossa, mitä pitäisi tehdä. Et tiedä, kuinka pitäisi käyttäytyä protokollan mukaan. Vaatimalla tavalla. Milloin olla hiljaa tai milloin avata suunsa. Tai identiteettikriisi, kuinka ihmiset näkevät minut. Mitäköhän muut ajattelevat minusta. Me luulemme monesti, että ihmiset välit ajattelevat meistä paljon, minkälaista vaatteita me käytämme. Itse asiassa ihmiset ei paljon ajattele sitä. Mutta meillä kaikilla on varmasti ollut erilaisia identiteettikriisisiä. Mikä on elämän tarkoitus? Miksi minä olen mies tai nainen, suomalainen, Espoossa tai Helsingissä? Miksi minä olen syntynyt tähän aikaan, täksi sukupuoliksi? Onko minä syntynyt väärään paikkaan, väärään aikaan? Tai elämäni olisi helpompaa, jos Minä asuisin siellä ja minulla olisi tuollainen työ ja tuollaiset lapset. Mistä minä tulen? Minne minä oikein menossa? Minä, aviomies tai avionainen, vaimo, tai minä, kristitty sotilas, minä, seurakuntalainen. Mitä se tarkoittaa? Identiteetti, kaikkia näitä asioita. Koko kirje vastaa meidän siihen identiteettikysymykseen. Mikä on kristityn identiteetti? Ja meillä kaikilla on tämä kriisi enemmän tai vähemmän. Tästä näet efesolaiskirjeen koko rakenteen. Efesolaiskirjeessä on 6 lukua. 3 ensimmäistä kertaa kristityn asema Kristuksessa. Ja 3 viimeistä kristityn elämä. Hän kertoo 3 lukua teologiaa, jonka jälkeen hän kertoo 3 lukua nuhtelua ja neuvoja ja rohkaisua käytännön elämässä, missä me olemme. Hyvin mielenkiintoista, että hän aloittaa teologialla. Hän ei aloita käytännön ohjeella, vaan hän aloittaa mitä, millainen Jumala on. Sitten jos käännät sinne tämän puolen, tämän kerran opetuspuheeseen. Mitä Efesolaiskirjeen kokonaissanoma opettaa meille? Että kristityillä on identiteettikriisi. Minä haluankin kysyä ensimmäisenä, missä rooleissa sinä olet elämässäsi? Rooli on tässä paha sana sitten. Anna minä aina esimerkiksi. Esimerkki. Minä olen kristitty. Se on yksi minun rooli. En tarkoita maskeerattu, vaan se on yksi asia, joka minä olen. Toinen, minä olen aviomies. 3, minä olen isä. 4, minä olen seurakunnan istuttaja. 5, minä olen opiskelija. 6, minä olen työntekijä. Mulla ei ole vaihtoehtoja. Ne minä olen. Ja kaikilla meillä on tiettyjä rooleja. Ja tämä kirje haastaa meitä katsomaan niissä rooleissa, jossa minä olen ja sinä olet. Löytää kristillinen identiteetti siinä tilanteessa, missä me ollaan. Kun me ei voida vaihtaa niitä. Jumala on antanut ne roolit, halusimme tai emme. Me joko nurista niistä tai olla joko kiitollinen. Ja kasvaa, mitä minun kutsutaan kristittynä olemaan siinä. Minä haluaisinkin, että miettisit ihan 10 sekuntia nyt niitä rooleja. Ihan hiljaa. Voi kirjoittaa ylös tai kirjoita, kun menet kotiin. Mitkä on minun roolit? Ja miten tämä kirje, jonka minä muuten haastan lukemaan ensi viikolla läpi, lukekaa koko efesolaiskirje. Miten tämä kirje puhuu niihin rooleihin? Ja kasvakaamme niissä rooleissa meidän identiteettisessä Kristuksessa. Toinen, teologia ennen käytäntöä, asema ennen toimintaa. Efesolaiskirja, joka on kirjoitettu noin 62 jälkeen Kristuksen, se on kirjoitettu vankilasta. Paavali kirjoittaa siis vankilasta, Roomasta. Kirje ensimmäiset luvut, niin kuin mä sanoin, on teologiaa. Ne keskittyvät siihen, millainen Jumala on. Mitä hän on tehnyt ja mitä hän tulee tekemään. Ja viimeiset 3 lukua on käytännön elämää. Joskus ajatellaan, että teologia ei ole tärkeä. Koska se aiheuttaa vain oppiriitoja, oppineisuutta, eripuraisuutta, tietovoittosta, kristillisyyttä. No näin toki voi käydä ja meillä kaikilla on niistä kokemuksia. Mulla varmaan ensimmäisenä, koska mä tykkään keskustella teologista. Ja se ei takaa, että ihminen tuntee Jumalaa ollenkaan. Kaikilla meillä on kokemuksia niistä. Kävelee tuolle Aleksanterikadun 7. 3. kerrokseen, niin saa hyvän kuvan siitä. Se on yliopiston teologin eksegeettinen laitos. On kuitenkin huomattava, että Paavali käyttää useimmissa kirjeissä suurimman osan ajastaan teologiaa. Ja aloittaa melkein kaikki kirjat teologiaa. Kolossalaiskirje 2 ensimmäistä lukua teologiaa, 2 viimeistä käytäntöä. Roomalaiskirje 11 ensimmäistä lukua teologiaa, 4 viimeistä lukua käytäntöä. Joten kristillinen elämä Paavalin mukaan perustuu oikealle teologialle. Me näemme, kuinka voi olla hyvä aviovaimo tai rakastava aviomies vain, jos ymmärtää Efesolais 1-3, että voi ymmärtää Efesolais 5. Jotta ymmärtää, millainen olla lapsi, kristitty lapsi, voi ymmärtää vain, jos ymmärtää, millainen on Jumala. Ja se on juuri teologian vuoksi, minkä takia suomalainen kulttuuri, jopa kristillinen kulttuuri, on pielessä. Monesti kuulee sanoa, että me ei tarvita teologiaa, vaan lähimmäisen rakkautta, yhteistä oloa ja ymmärrystä. On totta, me tarvitsemme lähimmäisen rakkautta. Ja on totta, me tarvitsemme toisten ymmärrystä. Mutta se pursuaa ainoastaan ylitsevuotavasta tyytyväisyydestä, millainen meidän Jumalamme on ja mitä hän on tehnyt Kristuksessa meille. Meidän täytyy ensin ymmärtää asemamme Kristuksessa, jotta voimme ymmärtää vastuumme Kristuksessa. Ja toistan. Meidän ensin täytyy ymmärtää asemamme Kristuksessa, jotta me voimme ymmärtää vastuumme Kristuksessa. Meidän täytyy ensin ymmärtää, mitä meille on annettu, jotta me voimme vapaasti antaa. Meidän täytyy ensin ymmärtää, mitä meille on anteeksi annettu, ennen kuin me voimme anteeksi antaa. Ja minä todistan nyt Efesolaiskirjeen jakeista. Kuuntele tarkkaan Efesolaiskirjeen 4, luvusta 4 eteenpäin, 5 esimerkkiä tästä. 4.32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia. Jokainen suomalainen sanoisi tuolla tavalla. Niin kuin Jumala on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ihminen ei voi kyetä anteeksi antamaan ennen kuin hän ymmärtää, mitä minulle on annettu anteeksi annettu Kristuksessa. Efesolais 5.25. Miehet, rakastakaa vaimoja niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Jotta voi rakastaa vaimoa, täytyy tietää, kuinka Kristus rakastaa seurakuntaa. Efesolais 4.17. Sen minä sanon, varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimentyneitä ymmärtykseltään vierantuneena Jumalan elämästä heidän olevan tietämättömyyden tähden, sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan, heittäneet ja irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisesta ahneudessa. Mutta te, hän puhuu kristityille tämän kirjeen, te ette ole oppineet tuntemaan Kristusta tällä tavalla. Hän sanoo, millainen on Kristus? Käyttäytykää sillä tavalla. Jotta voi käyttäytyä, ensin pitää tietää, millainen Kristus on. Ei median mukaan, eikä sanomalehtien mukaan, vaan evankeliumien mukaan. Tai 4.1, luku 4.1. Niin kehoitan siis minä. Hän on sanonut 3 lukua teologiaa, ja sitten hän sanoo, nyt tulee kehoitus. Minä olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan. Minä kehoitan teitä vaeltamaan elämään niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Hän on kertonut 3 lukua, jossa me käytetään seuraava 10 viikkoa meidän asemamme Kristuksessa. Sitten hän vasta sanoo, käyttäytykää niin kuin teidän arvovaatte. Eli niin totta kuin se on, että ensin pitää saada antaa lakia ja sitten evankeliumi, niin Paavali tekee kristityille juuri toispäinvastoin. Hän kertoo 3 lukua. Mikä on meidän statuksemme Kristuksessa? Mitä meille on täysin vapaasti annettu, ennen kuin me kysyimme, niin Jumala ilmestyy meidän elämäämme Kristuksessa. Avasi meidän silmämme sovitustyölle ja yhtäkkiä me huomaamme uskovamme ja luottamamme siihen. Hän kertoo, mitä on tapahtunut. Ja sitten hän vasta rupeaa sanomaan, eläkää sen arvoisesti. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Hän saarnaa ensin armon ja sitten, kuinka elää siinä. Kristityille. Nyt tuohon tekstiin sitten. Jakeesta 1. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali, joka kirjoitti siis 13 kirjettä, jotka on kaikki, löytyy siis Uudesta testamentista. Tämä on yksi niistä kirjeistä. Hän oli apostoli. Apostoli tarkoittaa, hän oli lähetetty. Hän itse, Jeesus Kristus, ilmestyi hänen Damaskoksen tielle ja lähetti hänet saarnaamaan evankeliumia pakanoille, kaikille kansakunnille, etnisille kansakunnille. Jumalan tahdosta. Hän ei itse valinnut sitä tehtävää, vaan se oli Jumalan tahto. Hän ei tehnyt uskon ratkaisua, vaan Jumala ratkaisi hänen puolestaan. Ja sen jälkeen hän 10 vuotta jossakin autiomaassa eli, oppi kirjoituksia. Oli jossain Jumalan koulussa nörtymässä ennen kuin hän lähti. Jumalan tahdosta. Jeesuksen apostoli Efesossa asuville pyhille. Hän kirjoittaa Efesossa oleville pyhille ja kaikissa Vähä-Aasiassa nykyisessä Turkin alueella oleville kristillisille seurakunnille. Se oli hänen lähetyskenttänsä. Hän on nyt vankina Roomassa ja hän haluaa muistaa heitä, koska hän ei ikinä jättänyt. Hänellä oli sydän kaikkia kristittyjä kohtaan ja hän haluaa alkaa antaa neuvoja ja mitä siitä rikkaudesta, jota heillä on. Hän kirjoittaa kirjeen. Huomaa, pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Pyhät efesolaiskirjeissä. Miten sana pyhä ajatellaan suomalaisessa kulttuurissa? Tai pyhimys. Roomalais-katolilaisessa ajatellaan niin, että ihminen, joka on ollut uskollisesti kirkon jäsen ja ollut hyvin vaikuttava henkilö kirkossa. Sitten hän kuolee ja sitten hänen nimessään, tämän ihmisen nimessä tehdään ihmeitä. Niin sitten hänet voidaan julistaa monien 10 vuosien päästä pyhimykseksi. Paavali aloittaa, minä kirjoitan teille pyhille. Hän sanoo kaikkia kristittyjä pyhiksi. Eli tämän jälkeen seurakunnan johtajan päätöksellä ruvetaan vain kysymään, sanomaan pyhä Salla, pyhä Sami, pyhä Tommi, pyhä Maria, pyhä Leena, pyhä Sepp. Hän kutsuu kaikkia kristittyitä pyhiksi. Mitä tarkoittaa efesolaiskirjassa tai koko Uudessa testamentissa olla pyhä? Tarkoittaa asemaltaan. He ovat täysin pyhiä, erotettuja Jumalalle. Kun Jumala katsoo kristittyä ihmistä, hän näkee pyhän, koska Kristuksen veri on sovittanut. He on asemaltaan täysin pyhiä. Kristit ovat pyhiä, ei sen tähden, että he ovat äärellyttömän uskonnollisia, vaan koska Jumala on tuonut heidät suhteeseensa itsensä kanssa Kristuksen kautta. Hän muuten aloittaa tämän saman ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Jos te olette ikinä lukenut korinttolaiskirjeessä, niin korinttolaiskirjeen lukijat eivät olleet pyhimpiä ihmisiä. Niillä oli kaikennäköisiä ongelmia. kaiken näköisiä ongelmia. Ja hän aloittaa samalla tavalla näille ihmisille, jotka tuli seurakunnan kokoukseen humalassa. Juopumaan. Ja orgioita joskus pitivät keskenään. Ja hän sanoo, te pyhä. Ja hän kertoo muuten saman 4 lukua siellä ensin ristin evankeliumia. Ja sitten rupeaa nuhtelemaan. Ennen kuin me ymmärrämme asemamme Kristuksessa, on turha yrittää muuttaa itseään. Se on vaan näennäistä. Pyhä sana, miten se Efesolaiskirjeessä toimii monta kertaa. Ensimmäinen 4. jae. Kato tarkkaan. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Ennen kuin suomalaiset järvet syntynyt, metsät ja eläimet, ihmiset oli olemassa. Hän on kädeltä käsin pitäen nostanut sinut, jos sinä luotat kerran Kristukseen. Ennen kuin hän on meidät luonut, hän on valinnut kristityn ihmisen olemaan Kristuksessa. Hänen suunnitelmansa on toteutumassa meidän elämässä. Hänen suunnitelmansa ei jää toteutumaan. Toinen kohta, jota hän käyttää pyhää, on jakeesta 18, luku 1. Hän rukoilee siellä. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, valaisisi teidän sydämemme sillä, että te tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissä. Hän sanoo, että Jumalan perintö, huomaa hänen, Jumalan perintö ovat kristityt ihmiset. Ei siis meidän perintö, vaan Jumalan perintöosa ovat kristityt ihmiset, jonka kautta hän heijastaa, kuinka suuri hän on. Se on meidän asemamme. Me ollaan osa Jumalan perintö. 3. kohta, jossa hän käyttää sanaa pyhä kristityistä, on luku 2 ja 19. Niin ette siis ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaista ja Jumalan perhettä. Ennen me oltiin Jumalan vihollisia, ja kristittyinä meistä on tullut Jumalan perhettä, pyhien kansalaisia. Huomaa taas, tämä on ensimmäisessä 3. luvussa. Hän kertoo, mitä me oltiin. Me kuulutaan osana Jumalan perhettä. Universaalia perhettä, niin kuin me eilen puhuttiin, Kristuksen seurakuntaa. Ja hyvin konkreettista täällä. Vihaa ja verta olevaa Jumalan perhettä paikallisseurakunnassa. 4. kohta, jossa hän kertoo pyhistä, on 5.27. Hän puhuu siinä, miten Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanansa kautta saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, ei ryppyä, ei mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä. Meidän seurakuntamme on pyhä. Sen takia, koska Herra Jeesus on ostanut omalla verellään meidät. Me kuulumme hänelle. Se on pyhä seurakunta. Asemaltaan pyhä. Odottakaa vaan. Nuhteitakin on kohta tulossa Paavalilta. Asemaltaan pyhä. Ja 5. kohta, jossa Paavali sanoo, on luku 3 ja 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmaksi. Paavali, josta ajatellaan mahtavin kristitty ikinä elänyt, hän sanoo, minusta pyhistä halvimmaksi on annettu tämä armo julistaa pakanolle evankeliumia Kristuksen tutkimattomista rikkaudesta. Hän tiesi oman asemansa, mutta hän tiesi, kuinka paljon hänelle on anteeksi annettu. Hänen sisällään tunsi, minä olen halvin näistä pyhistä. Hänessä nousee se ristiriitaisuus. Hän alkaa tuntea sen, että hän on pyhä, mutta hän todennäköisesti tietää sisällä, että ei tämä, niin, tämä meikäläisenkään elämä niin pyhää. Eli asemaltaan me ollaan pyhiä, jos sinä luotat Kristuksen sovitustyöhön. Mutta Paavali käyttää sitä pyhää toisellakin tavalla. Että me ei olla pyhiä vielä todellisessa elämässä tässä vaiheessa. Ensimmäinen kohta, luku 1 jae 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka on teillä Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkautenne kaikkia pyhiä kohtaan. Hän sanoo, minä olen kuullut, että teillä on luottamus Kristukseen. Ja minä olen kuullut, että te rakastatte toisia kristittyjä pyhiä. Rakkaus toisiin kristittyihin pursuaa luottamuksesta Kristukseen. Kun katsoo toista kristittyä silmää ja sanoo, että sinutkin on Jeesus lunastanut. Siitä luottamuksesta Jeesukseen syntyy rakkaus toisiin. Ei toisinpäin. Ei toisinpäin. Luku 2, jae 21. Hän sanoo, te olette siis Jumalan perhettä, apostolien ja profeettan perusteella rakennettu kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi. Toisaalta me ollaan jo pyhiä, mutta toisaalta me kasvetaan siihen. Asemaltaan jo pyhiä, mutta toisaalta me kasvetaan siihen. Ja me kasvetaan vain, jos me tiedämme jo asemamme. Luku 4. Jae 12. Seuraavan kerran Paavali käyttää sanaa pyhä. Hän antoi toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyteen. Kuunteletteko tämä? Jo, mutta ei vielä. Hän antoi pyhät opettajan ja paimenen tehtävä on valmistaa pyhät, eli kristityt, täysin valmiiksi palveluksen työhön. Sana on diakonia. Pastorin tai paimenen tehtävä ei ole pääsiäisesti johtaa kontrolloimaan tai auktoriteettisesti seurakuntaa, vaan valmistaa siihen, että seurakuntalaiset tekisivät diakonien työtä toisilleen. Ja sen diakonin työ kautta toisilleen meistä tulisi enemmän pyhimpiä, enemmän Kristuksen kaltaisia, jotta me tuntisimme Kristuksen paremmin ja lopullisesti taivaassa täydellisesti. Päämäärä on Kristuksen tunteminen kaikessa diakoniassa. Kaikissa armolahjoissa, kaikissa palveluksissa. Ei muuta päämäärää ole. Jos minä teen jotakin muuta muusta päämäärästä, nuhdelkaa. Ja jos sinä teet jotakin muusta päämäärästä, niin ota nuhtelu vastaan. Seuraava kohta, jos hän käyttää pyhiä, on jaettu. Luku 6, jae 18. Lopussa hän sanoo, hän on puhunut näistä sotavarustuksesta. Varmasti olet joskus lukenut tämän. Ja hän sanoo, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka päivä aika hengessä sitä varten valvoen kaikessa kestävyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Hän sanoo, kristityt, rukoilkaa toisen toista puolesta, että te kestäisitte. Ja kestävyydellä te. Toisaalta Raamattu sanoo, että kun meidän asema on Kristuksessa, ei kukaan meitä ole pois. Mutta juoksu on vielä juoksu. Pelastus on varma, eikä sitä oteta pois. Mutta vielä pitää juosta. Se osoittaa sen, että sinä olet asemaltaan Kristus. Se näyttäytyy siltä. Ja viimeinen kohta. 5:3. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköö edes mainittu teidän keskuudessa, niin kuin pyhien sopii. Älköö myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, joka sopimattomaa, vaan paremmin kiitosta. Mitä hän sanoo? Haureus ei sovi kristitylle ihmiselle enää. Koska Jeesus on lunastanut meitä. Tämä tulee kreikan kielestä sanasta porneia, josta me tiedetään tietysti pornografia, mutta se tarkoittaa ei esiaviollista suhdetta. Jos katsoo 1. Korintolaiskirja 7:2, niin se liittyy siihen, että miehen olla hyvää yhtymättä naiseen, mutta haureuden porneijan välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa. Hän sanoo, että kristitylle ei ole sovielusta olla esiavollisessa suhteessa. Sitten hän sanoo, ei minkäänlaista saastaisuutta. Tämäkin termi viittaa semmoiseen seksuaaliseen saastaisuuden, todennäköisesti homoseksuaalisuuteen ja tämmöiseen pornografiseen. Se liittyy tämmöiseen seksuaaliseen. No, te olette nyt kristittyjä, te olette uusia. Eläkää sillä tavalla. Sitten hän sanoo, älkää myös rivoutta, tyhmää lorua tai ilvehtemistä. Ja hän sanoo myös, anteeksi, ahneutta siellä. Ahneutta alkoon teidän mainitteko. Hän sanoo, että te olette kristittyjä. Teillä on jo kaikki siunaukset Kristuksessa. Joten ei teidän tarvii enää ajatella, että olisipa teillä toi naapurin kaverin auto, tai naapurin vaimo, tai naapurin työpaikka, tai naapurin asunto. Ahneus tulee siitä, kun ei ole tyytyväinen sitä, mitä hän ihmisellä on. Oletko joskus saanut jonkun uusen vekottimen? Minä kun sain MacBookin. Se on niin hyvä 2 päivää. Se on niin kuin, että nyt mulla kaikki ongelmat niin kuin poistuu koko elämässä. Mutta kun ne tulee sitten kuukauden päästä uuden mallin kanssa. Onnettomasti. Nyt pitäisi saada se uusin näkö, kun tämä on mulle vanha. Minä en olekaan enää sitä. Näinhän se menee kaikissa asioissa. Ahneus. Hän sanoo, Kristuksessa teillä on kaikki, jota te tarvitsee. Hän on teidän kaikki tyydyttävä objektinne. Meni teillä taloudellisesti huonosti tai hyvin. Oli teillä työpaikka tai ei. Ei tämä tarkoita mitään jipii. Kaikki hyvin. Hän on kaikki, mitä sä tarvitset. Ja uskokaa, Jumalan valtakunta on hyvin lähellä. Sitten hän sanoo, ei rivoutta, tyhmää lorua tai ilvehtimistä enää pyhille. Vaan. Ei. Ei ole. Ei se ole huumorita. Ei se ole. Vaan. Katso mihin sä vertaa sitä. Vaan paremminkin kiitosta. Kuuntele itseäsi 1 päivä. Ja mitä tulee suusta? Tuleeko jatkuvaa valitusta, ilvehtimistä, toisista pahaa puhumista, vai jatkuvaa kiitosta? Kuuntele. Ihan varmasti satuttaa sydäntä, jos rupeat kuuntelemaan. Minä kuuntelin itseäni, ja se ei ole aina kaunista kuunnetta. Eukaristia on se sama sana täällä. Kiitosta. minä kysyin itseltä, millainen suu puhuu kiitosta koko ajan? Ja minä vastasin, joka huomaa Jumalan armon kaikissa asioissa. Sateessa tai lumisateessa, yleisestä armosta puhutaan. Puhutaan yleisestä armosta, joka Jumala antaa kaikille ihmisille. Hän on hyvä, niin pahoille kuin hyville, hän antaa sateen, Jeesus sanoo. Yleinen armo. Huomaatko sinä yleisen armon ja oletko sinä kiitollinen siitä? Minun sinä viimeksi kiitit ruoasta? Tai että sinä näet? Sinä kuulet? No eihän nyt semmoisia, ne on ihan yleisiä. Totta kai. Ei ne ole mikään totta kai. Sulta otetaan kuulo pois, niin sinä rupeat marisemaan. Se käy niin. Koska kaikkia asioita pitää itsestään selvittää. Minun siitä viimeksi, että sinä hengit, tai sinun sydämesi vaan pomppaa. Yleisestä armosta. Ja sitten erityisestä armosta, että sinä olet nähnyt Kristuksen kauneuden. Jumala antaa yleistä armoa kaikille ja erityistä armoa niille, jotka luottavat Kristukseen. Milloin sinä kiitit seurakunnasta, Kristuksen seurakunnasta, niin universaalista kuin paikallisesta? Ihminen, joka huomaa armon, kiitos nousee, ja kun sinä kiität, niin sinä et enää marisekaan. Parempi syö huonomman. Toinen tapa elää on lakihentisesti ja koko ajan miettiä, no nyt en saa puhua pahaa. Silloin kun miettii, niin varmasti puhuu pahaa. Kristitty tapaa elää, kiittää Jumalan yleisestä ja erityisestä armosta, mietiskellä, ja sä unohat kaiken sen marin. Olkaamme varovaisia, ettei tulla semmoiseksi lakihengiseksi. Paavali ei halua sitä. Paavali ei opeta sitä. Ja sitten takaisin sinne alkujakeelle. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesossa oleville pyhille, uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille, rauha Jumalalta, meidän isältämme Herralta Jeesukselta. Yksi saarna on päästy kaksi jaetta. Hyvä, jos päästään 20 viikossa koko piiriin. Huomaatteko, miten rikas Jumalan sana on? Ja minä käytin vain sitä pyhä sanaa tässä kirjeessä, miten hän sanoi. Minä en edes mennyt muihin kirjeisiin. Muistakaa, meidän asemamme on Kristuksessa, joka on meidät omalla verellään ostanut ristille ja kuollut ja noussut kolmantena päivänä kuolleesta ja tulee kohta tätä. Me ollaan pyhiä. Joten eläkäämme niin kuin pyhät. Meillä kaikilla on identiteettikriisi. Sen tähden meidän täytyy saarnata hyvät uutiset, armo ensin itsellemme joka aamu. Tämä saa meidät vapautumaan synnistä ja marinasta, koska Kristuksessa tulee meidän kaikki tyydyttävä aarteen. Me olemme jo täydellisiä Kristuksessa. Ensin pyhyys kristityksessä ja sitten nuhtelu itsellemme ja muille. Isä, kiitos, että sinun sana on niin rikas. Ja kiitos, että sinä olet lunastanut meidät ja sinä näet meidät pyhiksi, ne, jotka luottavat Kristukseen. Anna meidän luottaa enemmän siihen ja nähdä oma asemamme siinä. Ja siitä kiitollisuudesta meidän elämämme muuttua enemmän pyhemmäksi, enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Puhu meidän henkilökohtaisesti niissä asioissa, joissa me tarvitsemme sitä muutosta. Ja tuo pyhä iloisuus ja kiitollisuus niin monista asioista, joita sinä olet antanut. Niin tästäkin hetkestä. Rukoillaan ja kiitetään. Kristuksen Jeesuksen nimessä. Aamen.